Endīna Bērziņa. Režija izrādē Es arī te, kas man ir jādara? Valmieras vasaras teātra festivāls.
Jau idejas sākumā bija skaidrs, ka tā būs koncerta izrāde, jo mūzika manā dzīvē spēlē lielu lomu. Man likās, ka nu, mēs visi klausāmies mūziku, un man liekas, ka tā bija tāda atslēga, tas instruments. Man bija fantastiska komanda, man liekas, ka viņi mani klausīja un klausa, bet varbūt nav pareizs vārds klausa, bet respektē un ciena, un kaut kā ļoti ātri mēs uzķērām to, ka mums visiem ir svarīga tā viena tēma, un tad jau nav vairs baigās diskusijas un vēlmes tā kā izdarīt konkrēti tā vai tā, bet tas jau plūst, tur ir dažādi varianti kā, un tad jā, kā mēs zinām, es arī pati tajā izrādē spēlēju, es tomēr gribu būt klātsoša, kad noteikti tā satikšanās ar skatītāju, un varbūt tieši tas palīdzēja, tas, ka es esmu arī iekšā, ne tikai skats no malas, mums saliedēties vēl vairāk, jo mēs esam šie jaunieši, šie tēli izveidotie kopā arī tur, un es neesmu tikai atsevišķi cilvēks no malas, kas saka, kā ir jābūt. Protams, ka vienmēr, kad notiek šāda izvēle, ka režisors izvēlas arī būt laukumā, tad kaut ko jau izrāda zaudē. Bet šajā gadījumā man likās, ka tas bija iegūms, un man varbūt kā māksliniekam arī ir vieglāk tā kā patiešo tās sajūtas nodotam skatītājiem.
Mēs pārtiekam viens no otra, nevis no pārtikas precēm, kultūras ministrs tā dziedāja sen, bet tagad vajag mīlēt.
Mums bija konkrētas tēmas, bija kaut kādas skices jau dažām dziesmām, bet dažas tāpat tiešām no improvizācijas, runājot par tēmām, runājot par saviem šiem pusaudžu gadiem, par sajūtu arī mums tagad, kā jau pieaugušiem cilvēkiem, un tā mēs katrs izvēlējās varbūt instrumentu, ko viņš pārzina, bet jā, kopīgi, un viens tēls no izrādēm, ko spēlē Hugo, tās ir viņa oriģināla kompozīcijas, kas ir, man liekas, ļoti liels tāds pienesums izrādēja, jo viņš kaut kā savienojas caur to tēlu, caur sevi un radīja tiešām ļoti skaistas kompozīcijas. Un tas nav tikai par jauniešiem, es domāju, jebkurš no mums jūt to pārsātinājumu un ka viss kā ir par daudz un tu nespēji izvēlēties, tu nespēji nomierināties un mēs zinām, ka pusaudžu gados tās emocionālās svārstības ir lielākas un tas tīri pēc bioloģijas tā ir. Un tad liekas vēl papildus tam laikmetam, kā to nokontrolēt un kā vispār dzīvot mierīgāk un kur varētu būt tā atbilde un piedāvāt varbūt kaut kādu veidu, kas mums palīdzēja, nu, radošajai komandai diskutēt par to tajā posmā, kas mums likās svarīgi un varbūt arī parādīt, kāds no malas izskatās, jo tas ir tas spēcīgākais teātrīks, tas skatu punkts no malas. Domāju, ka es varētu jums nolasīt kādu tekstu no dziesmām. Es esmu izvēlējusies divus pantiņus. Pirmais pantiņš ir no dziesmas Neiroze ir mana draudzene. Un tas skan šādi. Avārijas stāvoklis tā kā koma, tā ir ārkārta, tāda kā sārtā zona, ko gribas pārkāpt. Tas ir bardaks, bro, bet tas ir mans stāsts, mans prāts pārkāpja to. Es esmu vandāls, iekšā maziņš bēbītis, kurš rauda un trako, bet uz acīm sēpīja. Viņš pētīja mani uz āru no iekšpuses, sadraudzējos, un tagad viņš ir piekuss. Un otra dziesma, man liekas, kas apvieno visu šo sajūtu, kas ir izrādē, ir šis citāts būs no dziesmas Es gribu tikt krastā. Un tātad tas skan tā. Es gribu tikt krastā, bet kur ir krasts? Krasta nav, tev nemaz nav kur peldēt. Bet kāpēc mēs vispār peldam? Es gribu tikt krastā. Vai tā laiva izpeldēs vai nogrims, es nezinu. Bet kāpēc mēs te vispār peldam? Es arī nezinu, bet vismaz vienā laivā. Tīpaši jaunie skatuves mākslinieki. Es domāju, visi, katrs ļoti cenšas, jo tas novērtējums un pamanīšana dod to kā zīmi, ka es daru pareizi. Un līdzīgi arī ar izrādi. Mēs daudz runājam par to jauniešiem, kāpēc viņi reizēm ir emocionālāki, viņi vienkārši grib būt pamanāmi. Un tā bija tā sajūta laikam, kas man pārņēma. Es biju ļoti priecīga, jo es nezinu, varbūt visi tā domā, bet es savā dzīvē, man ir ļoti svarīgs tas apliecinājums. Droši vien tāpēc arī es esmu skatuvis mākslā, ka man ir svarīgi komunicēt un saņemt par to kaut kādu atbildi. Un ja tur ir visu laiku pretī klusums, tad liekas vienkārši, ka es neesmu pareizajā vietā. Un līdz ar to liekas, ka tā ir tāda zīme, ka ir jāturpina. Un jā, tāds bija mans sajūts.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Tas ir ļoti interesanti. Es mācījos desmitajā klasē, es atceros, un es domāju par profesiju, ko es varētu darīt visu dzīvi. Es domāju, es varētu būt prezidents, tad es domāju, ka es varētu būt ārsts. Bet tad es sapratu, ka man vienmēr ļoti paticis dziedāt, un tāpēc man ir jākļūst par aktrisi, jo aktrises dzied. Man nebija pārāk plašas tās zināšanas par teātri, jo es nāku no skrīveriem, un cik mēs aizbraucām uz teātri, tas bija ekskursijās. Tas nebija maz, bet tomēr tas nebija kā dzīvojot Rīgā, ka tu varbūt katru mēnesi aizēj uz izrādi. Un vienkārši, man liekas, toreiz ieraksti internetā, kur var kļūt par aktieri, atradu Latvijas kultūras akadēmiju, bet man tur uzrādījās, ka gads šobrīd ir tukšais gads, ka tur neuzņem. Es tomēr stājos arī tajos ārstos, es stājos Rīgas tehniskajā universitātē, kur es gadu arī nomācījos, transporta sistēma inženierija, ļoti tehniskas zināšanas, jo man ļoti patīk matemātika. Un tad es nonācu šajos iestāju eksāmenos, kur es gan netika aktieru kursā, bet es netīšām uzrakstīju to eksplikāciju, jo man teica, ka, ja tu samaksā to iestāšanās maksu, tu drīkst arī iestāties vēl kādā programmā, un es tā kā prasīju, kas ir vajadzīgs tajai režijai, viņa teica eksplikāciju, un es domāju, kas tas var vārdu, bet labi, es izdarīšu, un man bija viena diena, bet man nebija varbūt pat izpratnes, ko tas nozīmē, un es vienkārši vienā vakarā to uzrakstīju, un es tiku nākamajā kārtā, un tad nākamajā, Un tad es atceros spilgti, ka man Māra Ķimila prasīja iestāja eksāmenos, kas ir teātrs. Un tad man likās tā sajūta, ka es beidzot nonākusi īstajā vietā, jo es viņu atbildēju, ka teātrs ir viss. Un kā jau mēs dzirdam, es esmu ļoti daudzpusīgs cilvēks, man ļoti interesē viss kaut kas. Un tas viss sagāja vienā veselumā un es sapratu, ka tā ir mana valoda, varbūt, kur es vēl šobrīd nepārzinu, bet es varu mācīties. Jā, un es arī tajos iestāja eksāmenos jutos, kā es pati, ka man nav jāuzspēlē kaut kas vai jā, ka bija tāda arī novērtējuma sajūta. Jā, un tā es nonācu teātrī, jo es stājos uz aktieriem, līdz ar to droši vien, tāpēc spēlēju ļoti daudzās savās izrādēs, ka es to nespēju nodalīt. Un man, nu jau, liekas, ka to arī nevajag nodalīt. Es zinu zaudējumus un ieguvumus, bet teātrs ir viss un var pastāvēt viss, tur varbūt arī režisors, kurš spēlē.
Tavs ideālais teātris.
Man liekas, ka teātrim šobrīd, varbūt tas mainīsies, ir jābūt kam vairāk par pieredzes atspoguļojumu, tam ir jābūt notikumam, kas maina mūsu domāšanu. Tas nenozīmē, ka skatītājam ir jābūt iesaistītam un jānāk uz skatuves, bet ka viņš jūtas iesaistīts, un ka tā jābūt sarunai vai tam ir jābūt kaut kam, kas rezonē, nevis ir tikai teksts vai tikai darbojamies ar šo prātu līmeni. Man liekas, ka tur ir svarīgs tas ķermenis, ka tam nav obligāti jābūt melnajā zālē teātrī, ka tas var iziet ārpusē. Mēs zinām, cik daudz cilvēku nāk uz teātri Latvijā, tie ir diezgan maz procenti, bet tas mans ideālais variants un tā ideālā vīzija par to ir, ka katrs cilvēks saprot, ka teātrs ir vērtība, un man liekas, to var panākt, ja mēs tiešām veidotu teātri kā notikumu, jo tā nav pat izdabāšana tam skatītājam, tā ir vienkārši kopā būšana. Kāds labāk pārzina šo teātra valodu, un viņš vienkārši dalās ar to. Un jā, tāpēc man ļoti patīk veidot jauniešu un bērnu izrādes, jo man liekas, ka tas jau sāks no tā posma, ka tu audz un attīsties, ja tajā momentā tev rezonē tas, ka tas nav tikai tur, nezinu, gaismas un tā, bet tur ir kaut kāds saturs un jēga, tad varbūt turpmāk dzīvē tu izvēlies to kā savu dzīvesveidu.
Viedoklis, kurā ieklausīties.
Man ļoti svarīgs ir citu viedoklis. Nekādīgi to nevar noliekt, tāpēc droši vien ieklausos daudzos cilvēkos, visu, kas ir blakus procesā, bet visvairāk ieklausos savā mammā. Lai gan viņa nenāk nekādīgi no šīs teātra nozeres, daļiņi no viņas ir katrā manā izrādē, jo es ar mammu runāju katru dienu, Viņa dzīvo ārzemēs, un viņa aizbrauc, kad man bija pusauģi gadi, un tad mēs kopš tā laika katru vakaru sazvanāmies, līdz ar to viņa ir lietas kursā par to, kur es esmu un kādu problēmas nevar atrisināt šobrīd izrādējies, tā es izrādi, un viņa vienmēr iedod padomu, kas varbūt sākotnēji man norezonē, un es domāju, bet tu jau neko nesaproti no tās tēmas, bet viņai vienmēr ir taisnība. Es tagad atceros pēdējo izrādi ar nosaukumu Es, kas ir par mani, bet tas nav par mani, tas būtībā ir par cilvēku un kā viņš pieņem izvēles un kā tas mūsu egocentriskais skatījums kaut ko bojā vai nebojā vai palīdz. Un tad tur arī beigās saku, kā man mamma saka, nevis būs labi, bet ir labi. Jo viņa vienmēr saka, ka lai es nesatraucos, kad es nevaru kaut ko atrisināt, jo ja mērķis ir labs, tad viss būs labs. Un es tik ļoti paļaujos uz viņu, ka viņa tā saka, jo man liekas, jā, tas mērķis man nav iegūt pasaules slavu. Tas mērķis ir labs, es gribu, lai viss jūtas labi, lai arī cik tas naivi izklausītos. Un tas mērķis vienmēr ir tāds, jā, ļoti spēcīgs un līdz ar to, jā, mana mamma ir cilvēks, kurā es ieklausos laikam visvairāk.
Tavas privātās aizkulises.
Un no es vienmēr esmu sapņojusi, ka man nav nodalīts dzīvē mans darbs, un tad ir pārējais laiks, uz to es arī eju, bet man ļoti patīk dziedāt, kā mēs jau esam noskaidrojuši šodien, un man ir grupa. Grupas nosaukums ir trīses, mēs esam trīs dāmas ar trīs inizatoriem. Tās situācijas mums ir dažādas grupā, tie posmi, kuriem mēs ejam cauri, bet tas sākotnējais noteikti bija tas, ka mēs atradām vienu otru, un šo vietu, kur mēs brīvi varam izpaust savas emocijas un pateikt to, kā ir. Jo ir tā sajūta, ka tajā dziesmā jau neskaitās. Ja es pateikšu, ka man ir slikti, tad jau tā ir tikai dziesma. Bet tas atbrīvo, tāpēc arī tas bija impulsa izrādē, ka tas var būt kā rīks un instruments, kurā atbrīvot sevi no tām emocijām. Bet ja apkārt viss ir ļoti slikti, es varu to izdziedāt un man paliek vieglāk. Jā, mums ir bijušas neaizmirstams izrādes, kurā mēs pašās beigās izrādē, mums ir koncerta daļa, kurā mēs arī aicinam skatītājus celties kājās, nāk dejot, jo mēs esam noīrējuši disko bumbu un citādi par velti noīrējām. Un tad ir bijušas reizes, kurās visi jaunieši pieceļās, viņi dejo, viņi grib, lai mēs dziedam vēl, un viņi izlādējās, visi izliek tur skatuvis. Un mums ir bijušas arī vienreiz laikam diskusija pēc izrādes. Un tad mēs pacēlām šo vientulības tēmu, ka patiesībā, lai arī viņi viss ir šajā izrādē kopā šie tēli, ka var just lielu vientulību. Un tad diskusijas vadītājiem likās, ka nu, nevar jau būt tik traki, bet tad no auditorijas šiem jauniešiem tieši atbildēja, ka jā, mēs tieši tā arī jūtamies vientuļi. Lai arī mums apkārt ir daudz cilvēki, un tā ir tāda uzvara. Es gribētu teikt dzirdēt to, ka tu esi trāpījis pareizajā tēmā, ka tas norezonē, un mēs nevaram iedot atbildi, bet mēs varam mudināt uz to, ka varbūt arī vieglāk. Mēs varam, kā es saku, mainot domāšanu, varam arī izkāpt no tās vientulības, jo pasaule sākas ar mums, un mēs varam pieņemt lēmumu nebūt arī vientuļi.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Es esmu Ieva Rodiņa, teātra kritiķa un zinātniece un teātra vietnes Groders LV galvenā redaktore. Un man ir uzdevums pastāstīt par Endīnas Bērziņas izrādi arī es te, kas man ir jādara, kas ir nominēts Spēlmaņa nakts balvai divās kategorijās, kā gada izrāde bērniem un vai jauniešiem, bet šajā gadījumā tik tiešām jauniešiem. Un arī pat Endīna Bērziņa nominēta kā gada jaunais skatuvs mākslinieks par izrādes režiju. Šī izrāde ir ļoti unikāla, manuprāt, Spēlmaņa nakts visā kopējā kontekstā, jo kā parasti ir ļoti liels prieks redzēt, ka tiek nominētas projektu izrādes. Un šajā gadījumā īpaši prieks par to, ka Valmieras vasaras teātra festivāla projekts ir iekļuvs šajā Spēlmaņa nakts izlasē, jo Valmieras vasaras teātra festivāls ir viens no radošākajiem notikumiem Latvijas teātra sezonā, gribētos teikt. Un pēdējos gados man ir liels prieks un gandarījums par to, ka Tieši Valmieras vasaras teātra festivāls ir iekļuvis tajā kopējā Spēlmaņa nakts apritē, ka žūrī brauc un skatās šos iestudējumus kā pilnvērtīgas izrādes. Runājot par Endīnu Bērziņu, man šķiet, ka viņa ir ļoti interesanta gan kā aktrise, gan režisore, un ļoti nozīmīga ir arī viņas muzikālā darbība grupā Trīsas, un man liekas, ka šī izrāde kopsavelk visu viņas radošo darbību, un tādēļ šis ir ļoti interesants radošs projekts, jo pirmkārt šī izrāde ļoti precīzi atbilst žanram, kuram tā ir pieteikta. Tā ir koncerta izrāde, un ļoti bieži ir tā, ka Latvijas teātra repertuāros ir daudz koncerta izrādes, bet tās parasti vairāk atbilst šim te koncerta formātam. Bet šajā gadījumā tā tik tiešām ir izrāde, kura izaug līdz koncertam, tātad dramaturģiski attīstās. Mēs redzam šos te varoņus, izsakojam viņu situācijai, viņu psiholoģiskajām attiecībām. Un šī izrāde, manuprāt, ir ļoti nozīmīga arī tieši jauniešu izrāžu kontekstā, jo tā runā par ļoti dzīvu situāciju, kurā ir ļoti atpazīstami šie psiholoģiskie stāvokļi, ir bailes, nepārliecinātība par sevi un šī te morāla, ko režisori iedod, ka ir iespējams ar šo te saliedētību un grupu, tātad arī par individu iekļaušanos sabiedrībā vai kaut kādā dombiedru grupā, caur visu šo situāciju un tēliem, manuprāt, režisori uzbūr tādu ļoti atpazīstamu, ļoti pat varētu teikt dokumentālu šo situāciju, kas, manuprāt, jauniešiem dod iespēju identificēties ar šo situāciju. Un es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad arī Endīna Bērziņa būs viena no vadošajām jaunajām režisoriem, jo šai māksliniecei noteikti ir potenciāls. Man šķiet, viņai ir ļoti interesanta gan vizuālā, gan šī te muzikālā domāšana, kas viņu atšķir no citiem jaunajiem režisoriem. Tādēļ es domāju, ka viņai viss vēl ir priekšā.
Endīna Bērziņa. Režija izrādē Es arī te. Kas man ir jādara? Valmieras vasaras teātra festivāls.